ካልእ እውን ኤርትራ ትሕመዮ ጉዳይ ኣሎ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መስል ኩሉ ግዜ ወትሩ ምስ ተኸሰሰት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ምስ ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መስላት ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክትንፀባረቕ እዮም ትፍትን ኢኺ ብግብሪ ኣብ ኤርትራ ዞም መሰረታዊ መስል ደቂ ሰባት ከመይ እዮም ዝንፀባረቑ ብናት ክረአያ
ኣነ ናይ ዝኾነ ህብረተሰብ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ከም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገይሩ ንመሰሉን ንቃል ሰብኣዊ መሰሉን ዝተኣለሰ ህዝቢ የለን 34 ዓመት ቃልሲ ኤርትራ ናይ መሰል ናይ ኤርትራን ተባሂሉ ዝተካየደ ቃልሲ እዩ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፕሪቴክስ ናይ ሃይማኖት ናይ ሂማን ራይትስ እንዳበለ ዝግበር ዘሎ ካምፔን ኣንፃር እዛ ሃገር ንፖለቲካ ተባሂሉ እዩ
ዝኾነሰብ ብሃይማኖት ዝእሰር የለን ሰባት ተዛሪቦም ኣይእሰሩን እዮም ነፃ ፕረስ የለን እዚ ከመይ ብናት
ክማለት
ስለዝበልዎ ጥራ ዘይኮነስ ኣሎዲ የለን ማለት ነፃ ፕረስ ኣሎ ብኤርትራ ሃይማኖት ዝኾነት ሃይማኖት ኣኪብካ ክትዝምር ክትፅሊ ትኽእል ኢኻ
ኣብ ዝኾነ ሃገር ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኣብ ዝኾነ ሃገር
ኬድካ ድላይካ
መገደ ከምኡ ክትድርግሞ ተደሊካ ሱናትካ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ዝኾነ ሃገር ህጊ ዘለዎ ሃገር ድላይካ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ
ድላይካ ዘይኮነስ መሰልካ ማለት ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ
ቤት ፀሎት ከፊትካ ምፅላይ ኣብዚ ኤስቢኤስ ንኣኻ ድላይካ ዝመፀልካ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ህግታት ናይ ዝገዛ ኣለዎ ህግታት ናይ ኣውስትራልያ ኣለዎ ብኡ ተቀይድካ ኢኻ ተኸይድ ኣብ ኤርትራ ድማ ህጊ ናይ ፕረስ ነይሩ ንኡ ተቀይዶም ክኸዱ ስለዘይከኣሉ እቲ ፕረስ ክእፀው ተጠሊቡ ብህዝቢ ድማ ተሓቲቱ እቲ ፕረስ ክእፀው መንግስቲ ድማ ክኣፆ ተገዲዱ ንምንታይ ብቲ ህጊ ናይ እቲ ፕረስ ኮድ ስለዘተቀይዱ እቶም ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ኣብ መሰላ ናይ ሃይማኖት ድማ ብተመሳሳሊ ናይ 2005 ዝወፀ ናይ ኤንጂኦ ሎ ኣሎ ሓንቲ ሃይማኖት ኣብቲ ሃገር ክትምስረተ ኮይና እንታይ ዓይነት ፋይናንስ ከም ዝመፅእ መን እዩ ትመራሂኣ መን እዮም እቶም ኣባላታ ኢሉ ክምዝገብ ኣለዎ ተመሳሳሊ ኣብ ኣሜሪካም ከምኡ እዩ ዝኾነ ቤተክርስቲያንም
ተመዝጊቦም ግን ይፍቀደሎም ዶ ሕጂ ንኣብነት ፔንተኮስታል ኣሎ ቸርች ንሳቶም ኣመዝጊቦም ሕጂ ክኸፍ ትኽእሉ ዶ ቤተክርስትያን
ኣይ ተመዝገቦም እቶም ቤተክርስትያንክምዝገቡ
እንተዝብሉ ኸ
ተዝግበሩ ድማ እቲ መንግስቲ መኸፈተሎም ምተፈቐደሎም መብዛሕትኦም ተኣፂና ዝብሉ ዘለዉ ግን ብላንክ ፎርምስ መሊኦም እዮም ገዲፎምሞ
ምዚ ዝተኣሳሰር እውን መራሕቲ ሃይማኖት ዝተኣስሩ ኣለዉ መራሕቲ ኣሚን ናይ ነፃ ፕረስ ዝነበራ ንምንታይ ብሕጊ ዘይቀርቡ
እሱ ንመንግስቲ ሓትሓቶ በር ኣነ ኣይፍልጥ
ካልእ ሎሚ ስደት ኤርትራውያን መዛረብ ዓለም ኮይኑሉ ጠንቂ ናይዚ ክንዲዚ ዝኣክል ፍልሰት መንእሰያት እንታይ ትብሊ ብኣረኣያ ኸ
ኣነ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝካየድ ዘለዎ ብዛዕባ ኤርትራ ንዝኾነ ሰብ እዩ
ፀሎዩ ዝሓቂ ንዩ ፍያ ማለት ብዙሓት መንእሰያት ወፅ ኣለዉ
እዋሞቲ መንእሰይ ፀልዎ እዩ ንሓደ መንእሰይ ሃገርካ ህማቅ እዩ ሃገርካ ተስፋ የብሉን ሃገርካ ከምዚ እዩ
እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ግን ናብ ሞት እንዳረኣዩ ናብ ሜዲተራንያን ናብ ማያት ናብ ምሻጥ ደቂ ሰባት እዮም ዝኸዱ ዘሎ ከምዚ እንዳረኣዩስ ከመይ ገይሮም እዮም በቲ ፕሮፓጋንዳ ተሓባቢሎም ዝኸዱ ናብ ሞት
እሞ ከመይ እዮም ዝኸዱ ዘለዎ ንኣኻ ዘይሃተካ እቶም
ጋዜጠኛስንታይ እዩ
ኣነስ ናምበር ዋን ቤተሰብ ኣሎ ቤተሰብ ንመንእሰይ እንታይ ከም ዘሎ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ካብ ኤርትራ ምስ ወፀ እድላቱ ከመይ ከም ዝኾነ ፈሊጡ ንመንእሰዩ እክብ ነይርዎ እቲ ብደገ ዝግበር ጎስጓስ እዚ ኩሉ ተፃብኦታት ብደገ ዘሎ ንመንእሰያት እንዳደወሉ ንኣ ውፃእ ንኣ ገንዘብ ክህበካ ንኣ ከምዚ ክህበካ ቀንዲ ድማ እዘን ዓበይቲ ሃገራት በዓል ኣሜሪካ በዓል ዩሮፕ ዘለዉ ኮና ንኤርትራውያን ብፍላይ ንኤርትራውያን ክንዲዚ ቪዛ ክንህብ ኢና ክንዲዚ ክንቅበል ኢና ክብሉ ከለዉ ሳይኮሎጂካሊ ነቲ መንእሰይ ይፀልዎ እዩ ወይ ኣብ ተኣዲ ፅቡቅ መነባብሮ ኣይህልዎን እዩ ወይ ኣብ ኣገልግሎት ኮይኑ ነዊሁኒ ዝብል እዩ ከምኡታት ክርኢ ከሎ ኣብቲ ማስ ሚድያ ኦ ኣሜሪካ ትቅበል ኣላ እስራኤል ትቅበል ኣላ ቪዛ ይህቡ ኣለዉ ክበሃል ከሎ በብገዛውቲ ከምኡ ይፀልዎ እዩ ነቲ መንእሰይ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ብሌም ክትገብሮ ኣይኮንካን ከምኡ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ኤኒ ቻንስ ዳ ዘይ ጌት ፎር ቤተር ላይፍ ክኸዱ እዮም ናይ ኤርትራን መንእሰይ ጥራሕ ድማ ኣይኮኑን እቲ ኮራት ሲስተም ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ዘሎ ኣብ ዩሮፕ ዝግበር ዘሎ ጂ ብቀዳማይ ባራክ ኦባማ ስቴትመንት ኣውፅኡ ንኣፋሪ ኤርትራያንስ ካብ ኣፋር ዝመፁ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝእመጡ ኣሳይሎም ክንህብ ኢና ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ነቲ ወዲ ኣፋር እንታይ ኢካ ትብሎ ዘለካ ንኣ ውፃእ ኣሜሪካ ቪዛ ክትህበካ እዩ ዘሎ ብከምኡታት ዝተካየደ مستي ترافيكينغ ناي كلتيوم إثيوبيا UNHCR زغبرو زن تصعبوتا بال إلسا تشروم بال أبا موسى بال زاميرون ستيفانوس كلهم أبتي سلف trafficking nice on Menace, Sato Fiums at law. Anne T. U. N. Nivehack is a good test to Hoynubs Ava Eltran, Menace, investigation Tazgapper. Kunuz Honor opens Honor, Independence Honor investigation. Tom Gazit, Enyaina, Zuludma, Sabatma, Avkumu investigators Gavro, T. Politica Gadifom, Nivehacki, Izzy Menace, Numentai's words Elom Tezhatuo, Walla had a sub politica's words Elan. Avlan Pedusa, Haji, Abi Dankira Geromolo. Many say Eritrea, Danke, Ab Lampedusa Moitu, Kamzi Hoinu, National Service Sali Oyu, National Service Noi Huotavailu, Lampedusa Kedusa, investigate Tageru. Captain Ab Lampedusa Zet of Usabat, many Agol Gulot Geru, many Ab National Service Never. Not even Asertai Honunio. Tikale Bumulu, what the Haptam? What the Katama? Subzalo of Dagger, who become Utatium of Uzalo. So Hujita Galvit Om, Mungus Eritrea comes this Lazvalo, Boyu Timanese is what Zalo, Nutimanese Matat. Timanese Vibus his words Adama, 00 after community na Eritrean is some Barzalo. Kuluti Hakatatima of Gizuk, what's you? Kulus of the Magagas, okay, do you fetish? Come here, Rutimanese is what Zalo.
Array with the Rusafia comes Galatskev, Bistapala Limognatatum and Satisatum Waterloo. Abmagadum Gimbus and a gratis Gatum and Lugalium, Nab Bedouins Balishio to Kulitomi Serra Bzanagar. Abzuham Zunatagin, Mangs Ertra, Kamzigatatu, they guailum cut henom. Malasi, zerum, them cause them Savatiatum, Ertraanim, Zignatum Ertraanim, Mangustomi, Hamangs Ertra. Gin Abzugudaisi. I go in the mentai, the secret mallet, the scream, walking amongst the concourse heights, bacon again.
I know good. I talk again. Tirito not come gigayo, mongst Eritrea, it is a calo, bizava good dine, I zigata to ab tizgabo forum not, Kedu yakarubu, ab mongst Egypt, Kedu bizava, nice sinine, nice detenata of Egypt's low, Mistom Rati. Walazi Hadish Mangisti Nai Egypt Zehonok and Mums and Abara, Bizavati Gudaitas Araribu, Ab Libya Butamasali, Ab America, Ab UN Matsu, Bizavazi Gudai, Minister Osman, Kulte Celestegazi, UN Aribu. So, Walla come Tom Natum's Gerum propaganda Zago, every day comes Ziga Bralo, Hulu Mangisti Tazetas Araba, Abtis delay format Kedutan Additat, Miss Israel, Bibizhi. Buzu Zarabatat, Buzu Srahati Kaida Lubta Ambassador level. Mangist Eritrea, maybe what's unit his week comes Ziga Bralahu, Nukamzi Azaribain, Kamzi Kedelu, Izaravan Yonver, of UN, of New York, of Washington, Zalana Sabatkin, and Taikam Zagabarzalo, good diamond is yet.
Nisholham Eritrea Kulkasab, Nazum Abtagam, Bemangster Jazikonas, Abtagam Zurkuman is yet. Come ten calotet about his daskin, Eritrea and Bufuli, Haggis Gabercu, Untulu, Tagomoma Makala, Wewin, Lovia Magbar, and Tai Zinat of Kirlo's good days.
Well, Tom Ab community Nahna Zmutu, Msana Zet of Nafu, Ab.
No, Tom Abtagam's work Kunam, the Tapsinizerlo.
I've seen
Nike again. No, I've heard again. I've heard again. I've heard again. I've heard again. I've heard again.
Obviously, I've heard again. I've heard Ambassador Nai Israel to Metz, where I've heard again. UN. I've heard issues. Of course, I've heard again. But I'm not doing that. I've heard again. I've heard again. I've heard again. Gun ab Egypt misrak kaid karlo hongiji kaide checki kabre sudetenyatat Eritrean abun tay kunatatalo abi ummatalo intayo mannawabrom kameyuz haduzalo ile hatete hant nager zraahu gun ab zhulu kisitat bzaaba Eritrea walatom sudetenya walatom msom zitabo osabat Eritrean awana karbu aydali wonyo kabna ayn kazarubuni ne elsa churu mizrabi ikallallam
cuz
nimtay mis UNHCR mis UN rikballo amu nsa mort gabrale izbil hasabat yihlu wonyo hon so na aham avoid gabru hayum zedalium bar ay karbu hanyo
bufule gin sfot karbiyam zeytfitni malatna hagez
inda deli abtsagam zolosem abi sfot ona gari bilay way matsiyum na ay sofi kamzi gabrale kamzi hagez gabrale lu zhatatni sab yellan. So yellahun afti alam kabla ikhalani. I'm obviously nitsarfin nigala allahullam. Kduulum kitsarfun yigabriyam. ግን ንኢ ሶፊ ከምዚ ግበርልና እዚ ኮይና ኢሉ ዝተዛረበኒ ሰብ የለን። ኣነ ብዘይፈልጦ ሰባት ከመይ ገይረ ይፈልጥ እንታይ ከም ዘለዎም ኩሎም ኣብቲ ዝኸዱ ዘለዉ ናምበር ዋን ዝድወለለዎምን ዝራኽቦምን ምስቶም ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ዘለዉ ሰባት
ዘይኮነዝዎም ዶኾኑ
ኣይሕግዝዎን እዮም እንታይ እዮም ዝሕግዝዎም
ወለ
ፍሉይ ሰባታት ሰባት እዮም ዝሕግዞም ሜይ ቢ ወረቐት UNHCR ፕሮግራም ገይራ ኣሳይለም ክትህቦም ትደሊ ብድሕሪኡ ግን ተደርብዮም እዮም ዘለዎም ዚ ኤርትራውያን ኤርትራን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣይኮኑን ዘለዉ
ወላ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸቋርፀኪ ኤልሳ ጭሩም ኣብ ዝቕሩብ ግዜ ሰላም ኣክስታ ገይራ ነራ ናይ ጥሜት ምሕሳም ምግቢ ነቶም ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ዝተኣስሩ ንክትፍትሑ
ወሬ እዩ ኤልሳ ጭሩም ተኸፊላ እያ ትሰርሕ ዘላ ብነፃ ብወልቃ ኣይኮነትን ትሰርሕ ዘላ ኩሉ እቲ ኤጀንት ኮይኖም ኣክቲቪስት ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ብምሉኦም ተኸፊሎም ተወምህው ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንኤልሳ ጭሩም ድማ ዝኸፍልዋ ድማ ብዝርዝር ኣብ ናይ ኤንኢዲ ዌብሳይት ናይ ዩስ ናሽናል ኤንዳውመንት ኦፍ ዲሞክራሲ ንታ ናታ ኦርጋኒዜሽን ትብሎ ክንደይ ከም ዝኸፍልዋ ኣብዋው ኣስፊሮም ወር ኣሎ $58,000 ኦ ሳምቲንግ እንዳተኸፈለት እያ ትሰለ ዘለ ሶ ኤልሳ ሳክሪፋይስ ገይራ ንመንሰይ ወይ ንኤርትራ ዝገበረቶ ነገር የለን ተኸፊላ ግን ትሰርሕ ኣላ መነባብሮ ገይራቶላ
ሕራይ ናብ ኣውስትራልያ ክመልሰኪ ሶፊያ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ንዝነብሩ ዝኸፍልዎ 200ታዊ ግብሪ ኣታዊ ኣብዚ ኤስቢኤስ ኣዘራቢ ዛዕባ ጉዳይ ኮይኑ ወሪሒ ነይሩ እዚ ብወለንታ ዝግበር ክፍሊት እምበር ግብሪ ኣይኮነን ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ድማ ግዴታ እዩ እቲ መንግስቲ ድማ ግሉፅ ስለ ዘይኮነ ኣበይ ከም ዘውዕለው ነ ንፈልጥ ኢኒና ዝብሉ በቲ ካልእ ኣካታዕ ነይሩ ርእቶ ክብዚ ጉዳይ እንታይ እዩ
እዚ ግብሪ 2% ክጅመር ከሎ ብኤርትራ ናብ ደገ ዘለዎ እዩ ተጀሚሩ ዳያስፖራ ታክስ ኢሎም ይሸሚዎ እምበር ንሕና መህወይ ግብሪ ኢና ኢልና ኣውፂና እዮ ግብሪ እዩ ልክ ከምዚ ናይ ስድራ ስዋኣት ኢልና መደብ ዘውፃናዮ ክንህብህብ ክንህግዝ ንስድራ ስዋኣት እዚ መህወይ ግብሪ ከምኡ እዩ ተጀሚሩ ሕጂ ታክስ 2% ታክስ ንሰርቪስ ኤርትራዊ ተኾንካ ዱዋል ሲቲዝንሽፕ ተለካ ዜጋ ናይ ኤርትራ ክትኸውን ተኾንካ ኣብቲ ዓዲ ትደልዮ ሰርቪስ ተሎ ዝኾነ ገዛ ድዩ ውክልና ድዩ ንብረት ድዩ ጤሳ መሬት ድዩ ከም ኤርትራዊ ክትወስድ ተኾንካ ኣካል ናይቲ ህብረተሰብ ኮይንካ ድማ ገለ ሰርቪስ ፊ ክትኸፍል ኣለካ እሱ ቲ 2% ታክስ ኣሜሪካ ኤክስፐትሪት ታክስ እዮም ዝብልዎ ኤክስፐትሪት ታክስ ኢሎም ግን 2% ወይ 3% ኣይኮነን ማዕሬቲ ታክስ 36% 35% ኣብቲ ሃገር ተኸፍሎ እዩ ኣብ ደገ ዝሰርሕ ሰብ ዜጋታት ዘለዎ ዘኽፍልዎ ብተመሳሳሊ ድማ ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም ሰ ፍሉይ ንኤርትራ ከምኡ ኢሎም
ብፍሉይ እንታይ እዩ ክስ እውን ነይሩ ኣብ ዩኤን ዝቀረበ ሳንክሽን እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ካልእ መዓላ እዩ እያ ተውዕሎ ኤርትራ ስለዚ ሲኮም ስለዝኾነስ እቶም ኤርትራውያን እውን እቶም ገሊኦም ማለት እዩ እዚ ንኸፍሎ ዘለና መዓልኡ ስለዘይንፈልጦ እቲ መንግስቲ እውን ብንፁር ባጀቱ ስለዘይፍለጥ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕል ስለዘይፍለጥ እዚ ክፍሊት እዚስ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝካትዑ
እሞ እቶም ዝካትኡ ከምኡ ኢሎም ይካትኡ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከምኡ ኢሎ ኣይሓስቡን እዩ ኣብ ዩኤን ዝከሰሰ ክስ እዩ እምበር ድማ ኤቨደንስ ኣይቀረበን ዋላ ሓንቲ ኤቨደንስ ስጋብ ሎሚ ኤርትራ ከምዚ ገይራ ትሰርሓላ ኢሉ ዝተባህለ ሰብ የለን እታ ሬዞሉሽን 2023 እዮም ኩሉ ሰብ ክጠቕሳ ደሊ ኣብኡ ክስታት ዘለዎ እቲ ዘረባ ብዛዕባ 2% ወላ ዳያስፖራ ታክስ ረሚተንት ዝመፀ ካብ መለስ ዜናዊ ዝመፀ ዘረባ እዩ ኣብታ ቴሌኮንፈረንስ ናይ ሸዓ መዓልቲ ዝተገብረ ናይ ኢጋድ ወኪላት ተኣኪቦም ኣብ ዩን ኣብኡ ዝተዛረብዎ እዮም ኣብቲ ሬዞሉሽን ወፂኡ ዝነበረ እቲ ሬዞሉሽን ከቅርቦ ከለዉ ገለ 8 ገጽ ድዩ ገለ እዩ ነይርዎ ስጋብ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ምትእሳር ኣብ ሃገሩ ከምዘይህልዎ ኣብ ሃገሩ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ክገብር ከምዘይክእል ብናቶም ኣተሓሳስባ ከምኡ ተገበርናስ ነቲ መንግስቲ ክንሓንቆ ኢና ኢኮኖሚካሊ ስታርፍ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ንነዊሕ ግዜ 10 ዓመታት ዝሰርሕሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ሬዞሉሽን 2023 ኣብ መወዳእታ ድማ ዋላ ሓንቲ ባይት ዘይብላ ሬዞሉሽን ኮይና እያ ተሪፋ እቲ መንግስቲ ክትኸፍል ተኾንካ 2% ኣገባብ ኣለዎ 2% ከፊልካ ድማ መሰልካ ይህልወልካ ኣብቲ ሃገር ኖ ኣነ ኣይከፍልን እየ ዋላ ሓንቲ ኣይደልን እየ ካብቲ ሃገር ትበልካ ወላ ሓንቲ ዘገድደካ ሰብ የለን ካብ ገዛ ሃምፂኡ ንኣ ቸክ ፀሓፍ ዝበለካ ሰብ የለን በት ኣቀዲሞም ናይ ሎሚ 10 ዓመት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ እቶም ህጂ ኮምፕሌን ዝገብሩ ዘለዉ ብዛዕባ 2% መሳርሒ ክትኾኖም ኢሎም ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ካሽ ካውዝ እዮም ዝብልዎ ነይሮም እዚኦም ካሽ ካውዝ እዮም እዚኦም እዮም ነቲ መንግስቲ ከምዝብልዎ እዚኦም እዮም ነቲ መንግስቲ ዘሽብእዎ ገለ እንዳበሉ attack niti dagazalo eritrawi ninowi gize sar hulu gudayu so 2% abaru lomi neji niti propaganda takaido marla next year god knows enta enat mela kamzam so qadam democracy human rights agirom the hare 2% coinuts wahnu gorma wala qwanqahum ketzarabu way aitrahabu way restaurant ata itkfatu way gala kubluna yamalati tay kamzo hona yeteradan
ra hanti to hatake president isias taasasir gala sabat wulqamalahi bluo
እንታ ማለት ይውልቀማል
ዲክታተሪ ብሎ እጅናትኪ እስከ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መስካሎት ፕሬዝዳንታት በፍላብ አፍሪካ ምዘሉ አወዳድርኪ
አኒ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሀደ መራሂ ብብዝሂ ካፕቲ ህይወቱ ነሃገሩ ተአለሰ ዝቃለስም ዘሎ ሰብዩ ዘይቃዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ክሰር አይራአናን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መነባብሩ ትሁትዩ ንጹር ራእይ ዘለዎ ሃያል መራሂ ቆኖ መራሂዩ ከም ሰብ ድማ አይ ፋይንድ ሂም ቱ ቢ አ ፕሌዘንት ሊደር ካሎት መራህቲ ናይ ካላ ሀገራት አኒ አፍሪካን መራህቲ ምፍራድ አይፈቱኒ ገሊዮም ተገዲዶም እዮም እቲ ሲስተም ኣብቲ ሃገሮም ተኣታትዩ ዝፀንሐ ብድሕሪ መግዛእቲ ንኣቶም ከስረቦም ኣይደልየን እጂ ብቲ ህዝቢ ዝጥለብ ሓደ ይኸውን ብደገ ዝጥለብ ካብኣቶም ድማ ካልእ ይኸውን ኣብ መንጎ ንኣቶም ብዙሕ ፀገማት ይፈጥረሎም እዩ ኣብ ኤርትራ ሜቢ ምስቲ ኩሉ ተሞክሮ ናይ ነዊሕ ግዜ ንዚ ብደገ ዝመፅእ ተፅዕኖ ክሽከምዎ ክኢሎም እዮም ብዘይ ዊዛውት ጊቪንግ ኢንቱ ዘ ስትረስ ፍሮም ዘ ኣውትሳይድ እምበር ከም ፍሉይ ሰባት ወይ ፍሉይ ሂውማን ቢንግ ስለዝኾኑ ኣይኮኑን ባት እቲ ተሞክሮ ናይ ገድሊን ቅድሚኡ ዝነበረ ተፃወታት ኣንፃር ኤርትራን ኢንዲፐንደንስ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ተሞክሮ ክጠልቡ ስለዝኽኣሉ መራሒነት ናይ ኤርትራ ሜቢ ቲ ኤክስፒሪየንስ በዓሉ ፍሉይ ስለዝኾነ ፍሉይ ገብሮም እዩ
ኣብ ዝቕፅል ቀረባ ዓመታት ኤርትራ ከመይ ክትመስል እያ ብናትኪ ማለት እንታይ ረኣየኪ ኣብ ቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ መልክዓስ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢና ክንሪኢ ዝቕርብዎን
እዚ 23 ዓመት ብዙሕ ክንመሃር ክኢልና ኢና ብዛዕባ እዛ ሃገር ፅኑዕ ህዝቢ እዩ ዘለዋ ብርቱዕ ህዝቢ እዩ ዘለዋ ፃራም ህዝቢ እዩ ዘለዋ ከምቲ 23 ዓመት ዘህለፎ ክከይድ እንተኮይኑ ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል ህብረተሰብ እዩ ሶ ኤርትራ ኢን ዘ ኔክስት 20 ይርስ ኣይ ሆፕ ዌል ዲቨሎፕድ ኢንስቲትዩሽንስ ይህልወና ዌል ዲቨሎፕድ ኢኮኖሚ ኢንፍራስትራክቸር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ዝኽእል ኢኮኖሚ ክህልወና እቲ ህብረተሰብ ድማ እቲ ኣከባቢ ድማ ተረጋጊኡ ተራ ድማ ክትፃወት ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኢንቴግሬሽን ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ
ኣራይ ሞ ወይዘሮ ሶፊያ ምናልባት ዘይተዳሃሰሰ ወይ ክብሎ ዝደልዮ ኣለኒ ትብል የተለክ ዕድል ክበኪ
ኣነ ዩ ኖ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት እተሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ኮንክሪት ኣይድያስ ዲሞክራሲ ድዩ ክዛረብ እተኮይኑ እቲ ሰብ እንታይ እቲ ዲሞክራሲ ከመይ እዩ እንታይ እቲ ኣሰራርሓ እንታይ ማለት እዩ ኢሉሲ እሙቕ ዝበለ ፕሮግራማት ክካየደሉ እምበር እቲ ሩመር ዝድገም እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ሰርቫይ ንገብሮን ኢና ብዛዕባ እቲ ሚድያ ኣጠቃቅማ ክንዛረብ እንተኮይና ካብ ሩመርስ ጋስብ ታብሎይድ ዝኾነ ዓይነት ዝወፂናስ ኣብ ዱልዱል ዝኾነ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝቢን ነቲ ውሽጢን ወፃይን ዘለዎ ህዝቢ ዝህግዝ ከውን ኢለ የ ዝሓልማኒ
ስለ ርእቶ ርእቶ ንቕበል
ኢና
ኣራይሞ የቐኒልና ግዜ ኣጥፍእኪ ኣብዚ ምሳና ክትዕልል ስለ ዝፈቐድኪ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ፅቡቕ ምንኤልኪ
የቀኒለ ዩ
sbs.com.au/tigrinyatu ከስሉ ሓድሽ ዌብሳይትኩም እዩ ንፅማቕ ኦዴና ስምዑ ፖድካስትና ኣዝዙ መደበትና ብምእዛዝ ረኸቡ መኽዘን ስእልታት ኩነታት ኣየር ብኸመይ መገዲ ምሳና ከምተኣሳሰሩን ዝርዝር ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኩሉ ኣብ sbs.com.au/tigrinya ክጸንሐኩም እዩ